Útvarpssaga á Selfossi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Ég á leiðinni heim til þín, fyrst í öngveiti, syngjandi bjáni og ég sakna þín og ég hlakka svo til að koma heim. Snjókornin fyrir mér, alltaf myrkvið og mann. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og við höfum fengið til okkar góða gesti. Gunnar Smára Egilsson, hann fyrirverandi ritstjóri og Ragnar Þór Ingólfsson, hann formaður Vaffer. En við skulum núna hérna gera örstutt hlé og svo komum við aftur. Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og þetta er síðdegisþátturinn. Þeir eru komin til okkar, gestir okkar, Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður Vaffer. Velkomnir hingað til okkar.
Takk fyrir það.
Nú, kannski byrja þér Gunnar, hvaða skoðan hefur þú á þessari hérna, bónusgreiðslu, 550 miljónir á vegum fyrirtækisins Klakka? Hvað segir um þetta?
Já, þessar bónusgreiðslur við höfum reynslaðum, þær reyndust mjög illa og ekki bara á Íslandi, heldur út um allan heim drifu fjármála lífið bara út á mýri þar sem sökk og hérna efnaðslífið hrundi og það hrundi án almenning og almenningu þurft að borga
Er þetta ekki að breyta sér?
Nei, það er tvennt sem þú getur gert, þú getur bara að banna þetta eða þú getur skattlagt þetta þannig að hérna, menn sem að fá meira er ekki hvað á ekki að vera 60 miljónar mann en þú getur sagt að sé bara 99% skattur yfir 3 miljónum en þá hættir þetta
Þú heldur þetta hættir þá?
Já, ég held að menn myndi ekki nenna því að vera að sækja hvað þyrtur þá þá þyrtur að borga sko 100 sem er meira þá þyrtur að borga 6 miljardar til að fá 60 miljónir
En Ragnar, þetta byrjar eiginlega með fyrirtæki sem heitir Exista og þeir eiga mörg fyrirtæki það Vís, það Bakkavör, það Lýsing
Skipti
síðan eru búin að selja allir þessi fyrirtæki nema hennar Lykil, þarna Lýsingu og þeir eru búin að fá miklu meira út úr þessu heldur en byggust við upphafi og vogunarsjóður á þetta 70% og svo er þarna einhverjir lífeyrissjóður og aðrir nú á eftir að nú eru þeir að fá þessa miklu greiðslu nú eiga lífeyrissjóðnir ekki mjög mikið í þessu Ragnar en hvað segir þú samt? Þú ert þarna lífeyrissjóður verslunamanna Vaff er nú hluta því er eigandi í þessu hvað finnst þér þetta?
Mér finnst þetta siðlaust ég vil setja þetta svipa samhengi og Gunnar gerir að ef við skoðum þetta sögulegu samhengi og við þurfum ekki að fara mjög langt aftur reyndar það nú bara 2000 árin fyrir hrun þegar að hérna kaupréttarsamningarnir voru það ekki bara spurningu bónusa þetta líka spurningu hverskins bónusa í gegnum þá kauprétti og annað sem að stjórnendur fyrirtækja geta aflað sér oft með svolítið skrautlega aðkoma að málunum sjálfur en við tökum bara kaupréttina sem að og bónusina sem voru hérna í fjármálakerfinu fyrir hrun Og hvernig var falsverði þeirra hluta haldið uppi meðal annars með fléttum eins og altani fléttunni sem er örugglega hlustendum útvarpi sögu eins og almenningi öllum og góðu kunnur sem á það líka að starfsmenn bankana voru látnir hringja út í eldra fólk, einstaklinga, efnað einstaklinga það sem menn sá að það voru til peningar til að færa yfir á sjóði það sem að verið var að dömpa inn eignum og láta kaupa síðan í fjármálakerfinu, beilaðra út. Þetta snerist allt það að halda upp ákveðinu bólu þannig að menn geti fengið sína bónusa og sína kaupriti. þetta er einna stóru þáttunum í þessu risastóra efnaðsörunni sem við gengum í gegnum. Síðan þegar við tökum bara lýsingadæmið eða líkill eins og það heiti núna og klakki sem áður hétt exista, þeir svolítið reyfara kenta að segja þetta svona, þetta, hét, þetta sem hétt áður þetta og hétt skiljum.
Já, já.
Mér erst alltaf jafn svona grátbroslegt að setja þannig fram, en ef við tökum bara sögu þessara fyrirtækja, nú töpum við lífeyrissjóður samkvæmt rannsóknarskýrslu 171 miljardi á viðskipti við félög exista og félög þeim tengdum og þessi saga hún er rosaleg, hún er reyfarakend og við erum að tala um að síðan saga lýsingar, nú lykils er blóði drefin í íslenskri sögu. Það sem að fyrirtækið eins og önnur fjármálunar fyrirtæki á þessum tíma gengu gríðala hart á einstaklinga og fyrirtæki, smari fyrirtæki, það sem að var verið að taka eignarnámi, bíla og atvinnutæki fólks á hrakverði, gera tilæfulausa viðgerða reikninga og svo framvísi þekkum þess að sögu alveg rosalega vel og síðan var þetta selt með bullandi hagnaði en fólk skilir eftir með skuldirnar gengislánadómatir, útreikningar þar voru meirin lítið vafasamir fólk þurfti að sækja sinn rétt og við vitum öll hvernig er að segja við einstakling sem hefur tapan hann á stöllu og aðleigunum hvernig það er að fara inn til löffræðings og alltaf fara að borga 40 skall á tíma sem þátt ekki til þannig að sko, saga þessara fyrirtækja er blóðudrifin og bara að fá enn eina vaskusuna yfir sig yfir samfélagið og almenning og þjóðfélagið allt með bónusgreyslum hugsið ykkur, 60 miljónur mann ég veist að venjulega launamaður gæti aldrei nokkuð tíman á sinni starfsævi
Næsta
spara
fyrir.
Sér eða komi sér það vel fyrir að geta greitt sér á einhverjum tímapunkti 60 miljónir yfir starfsævina og þetta er bara svo mikið svífir það,
já, Pétur, við vitum það
í ljósið þess að þessir einstaklingar eru margir hverjir á með á 50 miljón í mánaðalun
já, þeir eru með það
þetta er svífir það og ég kann ekkit annað orðið yfir það það skiptir engu máli hvort þetta sé eigu vóganasjóðs, við erum að tala um hvernig samfélag viljum við byggja upp eða að draga strikið sandin eða ekki
en Gunnar, nú er eftir til mótmæla á morgun Ármúla 1 er það ekki klukkan hálf 1 eða 1 og það er alltaf menn að mæta og ég, það er verið mikið hringtingað og spurtum við þetta og ég var nú að tala um þetta í morgun og hérna nú, og þarna alltaf vil hjá með Birgisson verkalýsfóringi á Akranesu og Ragnar Þór mæri með þessu og hans félagar í stjórninni hvað segir þú um þetta? Hefur þetta eitthvað upp og segja að vera að mótmæla það?
Já, alveg klárlega
Þú heldur það?
Já, alveg klárlega Það er hérna ekki að láta þetta yfir sig ganga þegjandi og hljóðalust.
Nei, hefur það árangur
í fjöldu? Já, ég meina að það er, við erum að koma undarfærin ár að hafa mótmæli haft mikil áhrif á Íslandi.
Þú veist hvað mótmæli hefðu mest áhrif? Það er að fara heim til fólks.
Nei,
það hafði nú mikil áhrif.
Jú, eitthvað.
Þingmaður sagði af sér út af því.
Það var mótmæli hafa felt þrjá ríkisstjórnir. Það er felt tvo ISIS-samninga.
Já.
Og hérna, þannig að mótmæli hafa haft gríðarlega áhrif á hérna Íslandi og það er eiginlega stundum að vera að tala svona niður íslenskan almenninga að hann hérna, standi sig ekki nógu vel, nei, hérna láti allt yfir sér ganga og mótmæli ekki, en ef þú horfir á tímann frá hruni þá er íslenskur almenning og þetta móti staði sig mjög vel og miklu betur heldur en almenningur nokkuð staðar á Vesturlandi.
En þetta hafa
við... Felt þrjáríkisstjórnir, felt hérna tvo samninga sem að hérna stjórnvöld voru að reyna að koma ofan í þjóðina og bara náð töluverðum árangri og í refsað stjórnvöldum í hverju kostningunum hættur annari, ég man ekki hvað samanlagt fylgi síðustu ríkisstjórna var í síðustu kostningum ég held að við varla náð 35% þannig að síðasta ríkisstjórn tapaði einu ári 15% fór úr 50% niður í eitthvað svona 35 samanlagt.
En þetta eru friðsamlega mótmæli.
Nei, ég er bara að tala hvernig, ég er bara að benda á hvað að íslenskur almenningur hefur það sér vel. Það sem hefur verið að er að þeir sem eru að stjórna hafa ekki geta aðlega sig að breyttu forsendum. Aðlega sig að þessum því valdi sem almenningur hefur tekið sér. Þeir haldi alltaf almenningu sé alveg bara að falla aftur og bara gleyma þessu, hverfa aftur fyrir fram að sjónvarpið og bara láta það vera, þannig þeim er bara stjórna landinu eins og þeir, er alltaf að taka sjens á þessi búið og falla þessum alltaf á hverju prófi að fættur öðru, þess að almenningur er ekkert að gleyma. Nei. Almenningur ætlar að halda hérna áfram, alveg þangað til að samfélaginu hefur verið breytt. Nú er þetta ríkistjórnir svona dæmikir svona leiktjöld sem á að breyða yfir og láta líta út svona, hvað segir þú þessa útgáfu? Hér er komið svona sátt á milli hægri og vinstri og heitir það. En það er bara innan einhverja hópa inn á þingi og hérna hefur umlega engin áhrif út í samfélagið. sjálfstæðisflokkurinn og Vafki er ekki hérna sáttin á milli hérna ríku og hérna fátæku á milli við öryrkjanna og láglaunafólkið á engan hátt, þannig Nei. Þetta er bara einhver sátt sem er gerð inn í kaffistofu Alþingis og þá eftir að koma í ljós að almenningur heldur áfram að krefjast þess að hérna verði grundvallar breytingar í samfélaginu, til dæmis það að svona bónusar verði aflagðir eins og það voru aflagðir eftir hrun, þeir voru bannaðir og það verði svona staði við það það er ekki þannig að hérna hrynur allt, almenningur borgar brúsan almenningur krefst breytinga og það er svona lagað aðeins pínuti, dregið aðeins gertis lítið og mögulegt er reynt að þreita almenning á því að þú veist ef almenningur byður 100 þá fara hann 1 og þú veist ef hann byður aftur þá 100 þá fara hann 1,1 og svo alltaf minna og minna, þess að byrja að vera þreitan eins og svona óþakkan krakka eða eitthvað það er eiginlega markmið hérna svo kvöldu stjórnmála elitu.
En Ragnar, hvernig viðbrögð hefur fengið út af þessari hérna, tillögðinni áskorunum að mótmæla morgun og þú leggur líka til eða þeir í stjórninni að sniðganga fyrirtæki sem tengjast þessum aðlum?
Að sjálfsögðu. Ég er ákaflega stoltur af stjórnvaffer með þá ákvörun núna á stjórnafundi í gær.
Voru allir saman?
Ekki allir.
Nei, en þið voru með meira hlutum.
Já, það var engin sem var á móti.
Það var engin á móti.
Nei, en að sjálfsögðu þá er þetta er mjög stór ákvörðin fyrir stéttafélag að taka
Já.
Að hvetja til þess að fyrirtæki sé sniðgengið að viðskipti við ákveði fyrirtæki sé sniðgengið og það er mjög og þetta hefur ekki verið gert að mér vitandi. Þannig að þetta var stór ákvörðin og ég er mjög stoltur á stjórninni fyrir að hafa tekið þessa ákvörðin og þannig erum við að hvetja til þess að fyrirtæki sé stunda þessa viðskiptahætti að þau verði sniðgengin og ef að þú ætlaðir sjálfur að fara eiga viðskipti við svona fyrirtæki að þú hugsiði þá vel hvaða valkosti þú hefur í stöðunni áður hún tekur endala ákvörðun og þetta er til dæmis eitt af þeim líki latriðum sem að munu telja í verðmati fyrirtækisins er vantarlega svo viðskiptavild sem það kemur til með að hafa og svo ímynd sem það hefur út í samfélagið þegar kemur að því að telja hún í bónuspottin til þessara stjórnanda og ef við getum haft áhrif og sjá til, við höfum haft áhrif áður þegar að stjórnendur Eimskips átt að fá kaupréttarsamninga og þar leiðandi háa bónusa í hlutafjór útboðinu hvað var það ekki 2011 minnum við að hafa verið að þá fórum við líka upp á, þá var ég stjórnmaffer og þá fórum við upp á afturlappinni líka og það endaði þannig að stjórn Lífeyrissjóðs Verslunarmanna hótaði að draga sig út úr þessu útboði ef að stjórnendur færi ekki aftur á borðinu og tæki út þessa bónus og það var gert þannig að það er hægt að hafa áhrif það er hægt og við höfum sýnt þessu Gunnar bendir réttilega á að hérna að það sem að hefur gerst hérna frá þessi runi, þetta er ótrúlegir hlutir og það eina sem vantar upp á þetta er að stjórnmálamenn og þeir sem eru í þessum valdastöðum kominir á jörðina og hlusti á fólki.
Gunnar, áttu vona ríkistjórnin eða einhver innan stjórnmálastéttarinnar fari að
þetta er þannig mál. Þetta er
þannig
mál.
Við höfum
að gera kröfum það að það verði bara í hérna komin hérna lög til dæmis 99% skatt á tekjur yfir 5 miljónir.
Áttu vona því að þeir
ekki? Nei, ég meina það er krafan á
að
koma
fram. Nei, ég er að tala það hvort þú teljir að þeir eru frumkvæði að því sjálfur stjórnmálamennirnir og þeir eru að koma saman núna í þinginu.
Manstu eftir því, Pétur, þú er gamall maður. Hvað er langt síðan að þeir manstu eftir að stjórnmálamenn hafi haft frumkvæði að einhverju góðu máli?
Nei, það er nú frekar lítið það. En þannig að þú átt ekki vona því að þessi nýja ríkisstjórn undir stjórn Katrínar hérna Jakobsdóttur að þessi ríkisstjórn fari og segi já, við verum að fara að gera eitthvað í þessu máli hvað segir þú?
Ég myndi minna til dæmis Vafki liðan á það að ég man ekki hvort að var það núna snemma á þessu ári eða var það snemma árinu 2016 sem að einhverjir svona gabbójar voru að kaupa sig inn í tryggingafélag
já.
Og ætla að greiða sér út allan hérna sjóðin allan hérna Bótasjóð, og hérna raunverulega eignast félagið fyrir ekki neitt
já.
Að þá risu mótmæli og það, þau mótmæli náðin á þing og ég man að hérna Svandís Svavarsdóttir var það mjög framalega,
já.
En ég hins var mann líka eftir því að áður en að þingið tók þetta fyrir þá höfðu tryggingafélagin dreita tilbaka dregið ákvörðu sér tilbaka. Já, þau vildu ekki mæta almenningi, þess að almenningu voru viðskipta með þess svipað og stjórn var ferrið að benda á að, að líkilt reynd þá með viðskipta, almenna viðskipta með þess að vera að taka tillitið þess að þeir eru á almanna markaði. Mm. En þingi tók samt stökka vagnin svona í lokin og fengu svona fréttinnar kvöldið eins og þau hefðu hérna, látið stjórni tryggingafélag en að skipta skoðun en það var ekki þannig. En ég bara benda á að það ekki svo langt síðan að var sambærilegt mál ákvarðanir inn í einkafyrirtækjum sem að urðu þessu valdandi að þingið reis upp á afturlappinnar og það hefur gerst mjög víða það ég man eftir til þessi í Nóri bara þegar hérna, bankanir skiluðu ofurhagnaði eitt árið Já. Þá trilltist stórþingið, það bara trilltist og það voru bara hóta lögum og eitthvað fleira og hérna bankanir bara lofuðu að gera þetta aldrei aftur lækkuðu vexti bara tveimundum og seinna svona virka samfélög sko samfélag virki ekki þannig að sá sem hefur valdið bara fer með valdið eins og hann vill og þjösnast á fólki hérna rekur þetta með þetta líkil eða þetta lýsingafyrirtæki með svona hálgjörum okurlánum á fólki og bílalánum tekur það af þeim og þjösnast á því
en það gekk stóðu lengi
og ef mennir góðir í því að líðast á fólki að þá fá þeir 60 miljonir konar bónus hvern svona samfélag er þetta?
Já,
hver vil búið í þessu samfélag?
Nei, það kannski er spurningin er þessi, þetta hafi staðið lengi yfir hjá þessi fyrirtæki sem er lýsing, þeir voru með félög út í bæ, svo kallar vörslusviftingafélög sem voru ólögleg það var engin heimild fyrir þessu í aðfaralögum og bara ólögleg félög og þar var hringt í bílaeigandann sagt skilaði bílnum og þá var þeir borga 50 krónur fyrir símtalið og þetta var látið gangast og ganga inn í kröfuna og þetta er náttúrulega mjög einkjæð en varðandi hérna Ragnar þessar kröfur sem að lífeyrissjóðir eiga í raun og veru eftir að exista fjall þetta var upp á 1,7 miljard síðan klakki þessi á að halda utanum eignirnar og innheimta þetta þannig að þeir eru eigendur og kröfuhafar í þessu lífeyrissjóðir Nú verða þessi kröfuhafar að greiða þessu mönnum en að þessu 550 miljónir. Þannig að þið verða fyrir tvöföldu tapi. Fyrsta lagi það tapa þarna stór fjö út af þessu fyrirtæki og síðan kemur fyrirtæki sem á standi utanum þetta og það kostar að reka það. Forstjórinn og framkvæmdastjórinn með á 50 miljón á mánuði. Og síðan þegar að fara að greiða bónusuna, þá eru þið ennþá að greiða.
Má ég benda eitt í viðbútt? Nú borgaði 550 miljón krónur í laun og þeir taka það frá sem kostnað. Þannig að skattar fyrirtækisins lækka, þannig að það eru mögulega skattborgarar sem að borga 20% af þessu, sem er svo 100 miljónir af þessum bónusum.
Kröfu hafa þeir tapa mest.
Já, en skatt, ríkissjóður, hann raunverulega borgar 110 miljónir af þessu.
Og ríkissjóður
að veita kröfu hann sko. Þeir fá að rekna þetta sem kostnað þótti þessi bara gjöf eigendana þá verður það að rekna þessi kostnaður við rekstu fyrirtækisins sem að lækka tekjur skatt fyrirtækisins
og annað líka, af hverju verið að greiða hennar bónus þegar að eina sem á eftir að gera er að selja fyrirtæki hvaða hvað er það? Treysta eigendur treysta vonusjóður eða lífeyrissjóður sér ekki til að hámarka verðmæti fyrirtækisins þarf að borga einhverjum útvaldum einstaklingum 550 miljónir fyrir að reyna að fá sem mest fyrir bílinn.
En Ragnar, þú veist hverjir eiga.
Ég veit alveg hverjir eiga þetta.
Þetta eru 70% í eigu vonarsjóðs, það er maður í Boston, sem stofnaði fyrirtæki á Írlandi.
Ég er að koma til dæmis að öðru dæmi núna, sem að tengist þessu líka. Það er til dæmis sko lífeyrissjóði, þeir geta ekki falið sér á baku það eiga bara 6% í þessu batteri í dag. Þetta er algjörlega útilokað.
Til áttu miklu sem
hvernig alltaf er að fela sig á bak við það til dæmis eignarhlut sinn og hérna runni meiri hluta blokk með Arion banka sem er í eigu ríkisins og stórum hlut og almennings að meiri hluta blokkin sem er áttu og byggðu í bakkafur hvernig alltaf er þá að útskýra það að hafa tapað upp undir 40-50 miljörðum á sölunni á bakkafur fyrir já tæplega tveimur árum síðan
Já.
Þar voru þeir í líkilstöðu
núna
er þeir ekki í líkilstöðu þeir geta ekki falið svo á bak við það að vera ekki stöðu því að þú ert með litla rödd eða stóra rödd þú verður að láta heyri í þér það er sko skilda þeirra sem hluthafar og hagsmunlaðar okkar sjósfélag en eins og ég held ég að nú lesið á heimasíðinni sinni Gunnar að þá er þetta stóra prófið að hérna við erum það er verið að testa okkur sem þjóð, það er verið að testa almenning, það er verið að testa stéttafélögin það er verið að testa stjórnmálin hvort að þetta geti farið í gang aftur og þetta er stórt próf vegna þess að ef þetta fær að viðgangast, ef þessi bónusar fá að fara í gegn, að þá er þetta bara rétt byrjunin á miklu, miklu stærra máli og þetta er boltinn sem er rúlað stað
Taka
og
tvö.
Þetta er boltinn að sjálfsögðu. Ef við látum þetta viðgangast, getur, að þá mun þetta halda áfram. Hverjir eru næstir í röðinni? Þetta er bílafjármögnunarfyrirtæki, fjármögnunarfyrirtæki. Hverjir eru næstir?
En Gunnar,
ég held að sé svona, ég með svo hann er að vera að sjóða froskinn sko, svo er sagt að myndi á er þetta ekki bara útlendingar og svona, það er ekki allir lagi það er búið að vera að venja okkur við heimilislaus á Íslandi
Já.
Það, hérna, ég held að vera fyrir svona 15-20 árum hefði fólki bara fundist það bara fáránlega hugmynd, það er að vera heimilislaus
ég held það
það er að myndra þessu í bann, ég menn að fyrst er í kontu Boston í metur með þetta bara ótrúlegt að það gæti verið heimilislaus fólk út á götu í 20-30 stöðfrosti síðan er náttúrulega voru við sumriti höfðu við alltaf heimilislaus en það voru rónandi, það voru áfengissjúklingar síðan eftir raun að þá voru það mikið svona pólverjum, pólski kallar hverju þið ekki vengt pólska kalla svo er svona, núna er það hérna Gylfi Ægisson ég meina hann er nú með óvinsala skoðanir hann er móti hommum, þannig það er svona verið að sjóða
hann
er heimilislaus þannig það er að láta okkur fá svona skammt og skammt og ef við settum okkur við það að maður sé heimilislaus að þeir eru með óvinsala skoðanir þá er ekki vant að skilgreina bara þína skoðanir sem óvinsalar og þú getur það voru heimilislaus eftir þrjú korter þannig það er svona smátt og smátt að venja okkur við eymdina það sama gerist með hérna bónusana að núna fyrst kemur í gegn hérna útlendingarnir eiga bara 70% af þessu áður hafði verið stórkostlegi bónusar til fólksins sem að vann fyrir þrotabúin þar sem að voru næstu 100% útlendingar núna komin 70% þannig að það er svona hægt og bítandi að vera að venja okkur við þetta til þess að sé hægt að setja bara sama fyrirkomulagið aftur í gang
en er ekki verið að gera eitt annað líka er ekki verið að endurskrifa söguna er ekki ýmis sem bendir til þess núna að það verið að koma fram hugmyndir og viðhorf Það sem verður að segja að þetta menn hafa nú ekki farið svo illa út úr þessu og svo verður að breyta af skona grundvallan. Ég held að umræðan, ég myndist nú hafa áðan í sambandi við það þegar verður að vera að mótmæla við heimili fólks og það var blásin upp svona tilfinninga bylgja út af því eins og þú þekkir og allir. Er þetta ekki bara hluta því að verður að endurskrifa söguna? Og eins og Grækman segir, fyrst endurskrifar er söguna, síðan farið fólk til að sætta við þetta sem var Ástandi hefur batnað hjá mörgum og við höfum haft hér hagvöxt út á túristum sem er sæmi lánaði með það og síðan bara keyrta á það og svo er allt verð alltaf til einhverjur aumingjar 5% af þjóð, hverri þjóð eru aumingjar og það eru hlöymilislausir og þá verðum við bara að sætt okkur við það Hvað sem er þetta?
Ég er alveg samanlega að það er verið að endurskrifa söguna hverju meinista degi það hér kom út bækur og hérna einmitt svona sögur upplifun já, á hvernig stjórnmálamanna á því sem gerðist hér í aðdraganda og eftirmálarhrunsins sumtaði get ég tekið undir, annað ekki en það er alveg klart mál að það sem er brást hvað helst hérna í eftirmálarhrunsins eru stjórnmálin brugðust almenningi og það sjáum við bara eins og hér voru mótmælaaldur hér fjallu þrjá ríkisstjórnir og svo framvegis hér fengu sjálfsprottið sjálfsbrotin samtökum sem hagsmund samtökum heimilina sem að höfðu svona ákveði grunnfrumkvæði að gengislánadómunum sem að fjallu almenningi vil en voru síðan tekin og fótum tróðin af stjórnmálamönnum sjálfum sem að tóku afstöðu og hanska fjármálakerfisins með þvílíkum hætti að eftir verði minnst í sögu íslenskra stjórnmála þegar fram í sækir síðan höfum við til dæmis hluti eins og ég hef fulla saman með þess stjórnmálamönnum sem að leið illa var mótmilt fyrir utan hjá þeim viku eða tvær eða þrjár vikur. Ég hef líka saman með því fólki sem að hefur verið kannski í baróttu við fjármálakerfið í 8 eða 9 ár. Hafði sé mynd sem heiti Rannsakt eða Ránsfengur Pétur Einarsson. Nú var hún Theodóra fyrirverandi þingmaður Viðreisnar. Hún var að klára þetta mál fyrir hæstarétti fyrir held í 3 viku síðan. Í níu ár og þið sjáuð öll hvað áhrif þetta hafði á þá fjölskyldu. Hvað með alla það fjölskyldu sem höfðu ekki erð, krafta, nýja fjárhagslegt bólmagn, nýja bera hönd fyrir höfuð sér þegar hart var sótt að þeim. Vitanlega er það rétt hjá Jóhönnu Sigurðardóttir í sinni greiningu að skuldir heimilanna lækkuðu stórkostlega og fyrirtækja. En það þá líka að vera réttu forsenduna með þeirri sögu þegar 10.000 heimili voru boðin upp vitalega lækkuðu skuldir heimilana vitalega lækkuðu skuldir fyrirtækja þegar búið að vera að afskrifa staðstu tölundar í efnaðastreiknum útrásafyrirtækjan og koma í hendurnar á þeim aftur.
Já, ég meina ríkistjórn Jóhannu fór að fyrirmælu um alþjóða gjaldeyrissjóðsins, það bara fylgdi þeirri reglu, alla ríkistjórnir
það verður að skrifa þessa sögu með líka réttum hætti frá öllu hliðum málsins vegna þess að það vantar inn í þessa sögu blóði drifnastlóð fjármála fyrirtækjana gagnvart almenningi og getuleysi stjórnvalda í að taka upp hanskan fyrir almenning gagnvart þessu óréttlæti. Ég hef til dæmis skrifað líklega þetta mest um þátt verkalýðshreyfingar í þessu. Það er nú eitt batterí sem hefði átt að taka upp hanskan fyrir fólkið en í staðinn dró sængina langt fyrir haus á meðan, já, þetta ofbeldi stóð yfir og gerir að mörguleit enn. Hér eru enn til einstaklingar sem eru að berjast við eftirmála hrundómsins og nefndi mér nú dæmi um brotamenn sem hafa framið hér líklegast alvarlegustu glæpi sem að hægt er að fremja í íslensku samfélagi sem hafa þurft að seta af sér viðlíka dóma og margir einstaklingar hafa þurft að seta af sér í eftirmála hrundsins. Nefndi mér eitthvað dæmi. Þannig að, og ég efast nú getið það, Pétur. Þannig að við þurfum að skrifa þessa sögu rétt.
Það er náttúrulega að skrifa sögu fólksi sem að sko varð undir hruninu.
Já, hvernig hún skrifuð?
Þetta er bara, það er að tala 8 ár, er það ekki tíminn sem að Ástalóa sem er núna formaður hagsmunasamtaka heimilanna barðist fyrir að halda sínu húsnæði.
Þú veist alveg hvernig fólk er.
Þessi átök er ennþá í gangi.
Sjáðu bara mál Theodóru.
Já,
það er til mig, það tók 9 ár og hún barðist, 9 ár.
Hún er ekki sendið herra í Vostón, sko. Nei, Geir var það, hann var bara kortur eftir landsdómi þar sem hann komið þangað. Ég, það var hérna Óli Björn Kárason var gerður að formann í hérna, hvað heitir það?
Efnahags
og viðskiptanefndar. Hann var það ekki líka síðast, en það skipti ekki máli. Mér fannst þetta svolítið kostulegt og ég fann mynd af honum, það sem er verið að draga hann af Austurvelli með bumbuna úti, þeir munir kannski eftir þessari mynd. Hann hafði þess að þvælstinn á Austurvöld þegar almenningur stóð og rópaði á stjórnvöld, rópaði á alþingi og ríkistjórn, vanhæf ríkistjórn, krafðist þess að eftirlitsstofnanir eru hreinsaðar á þeim sem átt að geta okkar hagsmuna eða voru bara að geta hagsmuna þeirra sem er lögðu Íslandi rúst. Óli Björn, hann fór út á Austurvöld og fór á mótmælendunum, hann snýri þess að bakinu í alþingishúsið og rópaði á almenning sem var að mótmæla og krefjast réttlát samfélags. Svo kom löggan og bjargaðanum að því að það voru einhverjir óknetta drengi sem voru að hrindunum og svona að því að hérna, og hann tók hann yfir hlýð.
Þetta var þegar verið að mótmæla Jóhannesstjórninni.
Ja, býtum, en hann er tekin og honum er bjargað. Hann var tekin inn á þing og hann var gerður að hérna, formanni efnahags- og viðskiptanefndar. En engin af þeim sem tók í baráttu hagsmunasamtaka heimilanna eða í mótmælanum í búsáldabyltingunni eða í öllum þeim aðgerðu sem þar voru fengum til dæmis nokkurt framgang inn í stjórnmálaflokkunum sem að telja sig vera verkalýðsflokka eins og arftakarinn að sósætskul flokka sem eru samfylkingin og VG. Þar sérðu engan í frambóði sem að tengdi sko stæðstu alþýðu uppreist Íslandssögunar.
En hvað finnst þér?
Þessum er svo merkilt með Ragnar til dæmis að hann er eini maðurinn sem á rætur í búsáldabyltingunni sem hefur náð einhverjum áhrifum innan verkalýðshreyfingarinnar.
En þá langum ég að spyrja þig, Gunnar, vegna þess að þú hefur nú komið að stjórnmálum og ert með stjórnmálaflokk eða hefur svona vel að stoppa eitt flokk sem er nú ætti að vettalega teljast sko vinstri flokkur.
Já.
Hvernig stendur á því að vinstri hreyfingin, eða við kalla það frjálslinda vinstri hreyfingin, við skulum kalla hana það, á Vesturlöndum og á Íslandi.
Og sósialdemókratar.
Já, eða hvernig sem við settir, hvernig hvað nöfn sem við notum. Þeir hafa verið hörðustu baráttum en í raun og verið bæði náttúrulega fyrir þessari fyrir peningakapitalismanum, alþjóðlega peningakapitalismanum sem að gerði þetta 1% svo ríkt. Ég meni það er forsenda fyrir því, það er alþjóðlegi peningakapitalismin sem bjó til þessa ofur ríku sem þekkist ekki bankistjóni. Þetta er, þeir styðja það en þeir segja aftur á móti að við berjumst fyrir ákveðnum mannréttundum, við erum hlindið þessu, þetta mun einhvern veginn bæta lífskjöri, sérstaklega hjá sérfræðingum og svona fólki og auka menntun, en svo erum við hlindir alls konar svona minni hluta hópum sem eru svona valdir og við erum að verja þá sérstaklega gegna alls konar svona öfga afturhaldsliði, skilur. Þetta er svona stefna. Hvers vegna tóku þér þessa stefnungun alls? Þú þekkir svolítið inn í þessa reyfingu.
Þetta er náttúrulega löng saga, sko, hérna, ég skal mæta hérna 5 daga í röð og fara með hana. En svona í stuttu máli, að þá er þetta náttúrulega það sem að gerist fyrst. Það er að vinstrið og verkalýðshreyfingin missir raunverulega trú á sínu markmiðu, missir trú á henni sósélisku efnahagstefnu. Að sömuleiti vegna þess að hún lendi ákveðni blindgötu í, hérna, upp úr 1970, það sem að...
Svo langt aftur?
Já, vegna þess að markmiðið hafði verið frá stríði í jafnað tímabili Vesturlanda, svona gullöld Vesturlanda. Þá var markmiðið það að reka samfélagið þannig að almennu kaupmáttur myndi vaksa sem mest.
Já.
Og að verið full atvinna. Mm. Það leiddi til verðbólgu. Við svona upp úr 1970, ekki bara hér, heldur alls þar á Vesturlundum. Og það var eitthvað þannig, það var ekki hægt að reka samfélagi með þessu markmiðum. Og það komi bara svona efnaðsleg og hagfræðilegu vandamál sem að vinstri fann ekki lausn á, kannski vegna þess að þeir voru svolítið málsvarar hérna, ríkjandi hugmyndastefnu, en það var hægrið sem fann lausnin á þessu, sem var nýfrjálshyggjan, sem var það að taka lokið af, hægt að reka samfélagin eins og þjóðríki, leifa alþjóðavæðingu, flytja störfin til Kína, leifa fjármagninu að fara.
Já, já, við vitum þetta, já, en akkur stuttur alþjóðavæðingun og peningakapitalismu.
Þeir töpuðu hugmyndabaróttunni, svo lífbítu, 1980, þá tapa þeir hugmyndabaróttunni og þeir eru komnir og þeir eru, hérna, hafðu verið tekið af þeim. Sósialistar höfðu átt framtíðina í 100 ár. Það var óhjákvæmilegt að í framtíðinni kæmi þeirra niðurstaða. Síðan allt í einu kemur tímabil, þar sem kemur ljós að þeir eigi ekki framtíðina, heldur eru allt í einu einhverjir alltaðri menn sem eiga framtíðina. Bara Hannes Hólmsteinn og einhver svona gaura sem segja, ef við, bara, ef við hérna, höldum aftur af valdi verkalýðshreyfingarinnar, ef við drögum úr afskiptu ríkisvaldsins, ef við leifum hinum ríku bara að valsa hér að þá mun hann búa til svo mikil verðmæti fyrir okkur, að það mun hrynja niður til okkar almenn
verðmæti. Þú ert að tala brauðmólakenninguna.
Já, brauðmólakenninguna. Og þegar komið svona fram til 1990, eftir að hafa setið í aftursætinu svolítið lengi, verið svolítið súrir og ekki náð hljómgrunnin í samfélaginu, Sovjetið hrynur 89, þá kemur svona hugmyndunum það að jú, líklega hérna, líklega er þetta ekki átök milli tveggja heima, líklega er þetta þannig það er engin annar valkostur við kapitalismann og þá verður til
já, þá verður til það segir kímerski kommunistaflokkur
þá verður til tvennt annars verður blerismi sem að samfélkingin er afleiðing af sem að segir, ok, við tökum gömlu sósíalisku efnastefnun og hendum henni og setjum bara nýfrálsíkinu undir en við ætlum að verða betri í því að deila gæðanum heldur en nýfrálsíkimenninir við ætlum að verða betri í því að reka ríkið en við ætlum að leifa hinu ríku bara að reka efnastlífið. Það sem þú ert að vitna til er síðan arfleifð Vafgé sem er það fólk sem að hugsa sem svo, ok sósíalismin gengur ekki upp, en sósíalismin hann var alltaf megin farfugur mannréttinda baráttu á Vesturlöndum á 20. öld. Þar fór ekki að kvennabaráttan, þar fór frelsisbaráttan svarta já. Og þannig að þessu, við skulum sleppa bara sósíalismanum, en tökum bara mannréttinda baráttuna. Við skulum verða bara stór reglífa samtök fyrir alls konar mannréttinda baráttu kvenna, samkyniðra, svartra innflytjenda, fatlaðra og hvað sem.
En Ragnar,
þetta er stittir útgáð. Þú spurðir okay. Stóra spurningar.
Ragnar, hvers vegna er ASI inn á þessari stefnu? ASI vill ganga til þessi Evrópusambandið, ASI vill hérna, vill styðja óbeint þá stefnu sem er reikin í Evrópu á þessu leiti. Hvað ég spyr Gunnar Smára, hvað gerðist með frjálslinda vinstrið eða þá hlið stjórnmálina? Af hverju er þetta orðið svona? Nú er búið að kjósa þig og þú varst kosin með talsverðum yfirburðum í Vaffer og það var verið að gera ákveðna uppreisn. Þú tilheyrir ekki þess að hefbundni vinstri mönnum og alls ekki hinum fólkinu heldur. Hvað er það? Hver er breytingin? Hvers vegna ertu í þessum stól núna?
Já, hvers vegna er ég þetta? Ég er alltaf fyrst og fremst í þessum Útkjör. Stól vegna þess að...
En það er ykkur hugmynd á bakvið það?
Já, bara alltaf hugmyndina því að breyta þessum kerfum sem eru svo augljóslega að vinna gegn okkur, almenningi, bara gegn fólkinu. Og það er að mörg að taka. Við erum með, ég held að svona... að ég byrjaði nú á þessu fyrirhrun að skrifa til dæmis lífeyrissjóðina og hérna og af hverju við erum í þessari stöðu af hverju var verkalýðshreyfingin svona getulaus í að taka upp hanskan fyrir fólkið þegar það þurfti svona mikið á því að halda er kannski ein af skýringunum er þessi hvað segja, peningavæðing verkalýðshreyfingunum þá er ég að tala til dæmis tengsl verkalýðshreyfingarinn við auðvaldið, fjármagnið, lífeyrissjóðina að koma hér að einu stæðsta peningabatterí og fjármagnsmaskínu Íslands sem eru lífeyrissjóðirnir og þurfa að taka síðan og vera í þessari mótsögn við sjálfan síðan þurfa að taka afstöðu með fjármagninu á kostnað hins vinnandi manns. Vera síðan orðin þetta peningalega stórveldi sem verkalýðshreyfingin er, ég veit ekki hvort þið gerir ykkur grein fyrir því, hvað eitt stykki verkalýðsfélag er að velta á ári, eins og til dæmis Vaffer hvað við eigum til í eignum og hvað við erum að velta í gegnum þessa sjóði sem við erum með. Þetta eru gríðarlegar upphæðir. ASI og bara verkalýðshreyfingin í heilsinni er líklegast að velta á bilinu 14-15 miljardar ári og á örugla í sjóðum gæti ég trúað örugla yfir 50 miljardar.
Verkalýðsrekendur þá.
Þetta eru er stjættar félag, verkalýðshreyfingi, ég ekki tala lífeyrissjóðum.
Nei.
En þetta gerir það verkum að til dæmis eftir hrun, eins og ég er marg oft búin að nefna og fleiri, að þeir á að fara að taka ákvörðun það hvort þeir að taka verðtryggingu, vísitölunast, tímabönduðu sambandis að verja heimili fyrir sjálfum skell, að þá hefur alþýðusambandið, fórsetið alþýðusambandið, frumkvæða því að þetta verði ekki gert til að verja heimilin og þar að segja hagsmunni sinna félaga og þá var hann að verja fyrst og fremst lífeyrissjóðakerfið. Þannig að þetta er þessi mótsögn sem að verkalýðshreyfingin er í dag. Þetta er orðið svo óbúslega stórt batterí. Það var alltaf gerðu kjarasamningur án þess að sé stofnaði nýr sjóður eða einhverju framlagi bætt við á þá sem fyrir er. Mm. Þannig að þetta er, hvað ég segja, getum við kallað að segja búa að peningavæða verkalýðshreyfingu. En svo skulum við horfa líka á fleiri mótsagnir. Hvað gerist hérna eftir hrun? Hver verður einn valdamesti maður í íslensku viðskiptalífi eftir hrun? Mm. Það er Ásmundur Stefánsson, fyrir forseti ASÍ. Hann verður bankaráðsformaður Landsbankans. Vistu, hva, er ekki eitthvað rangt við þetta?
En segðu mér að við förum í hlé núna, hérna, Ragnar. Áttu vona því að forseti ASÍ mæti mótmælinu á morgun?
Nei, ég hef enga trú á því.
Þú er ekki trú á
því. Ég hef ekki nokkra einustu trú. Ekki frekar en hann, ég held að hann hafi ekki mætt á einustu mótmæli sem hafa orðið hér eftir hrun. En það held ég að sé bara mjög sáttu við þá gjaldrátt og hugmyndafræði sem þar er ekki.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta Útvarp Sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum síðdegisþætti eru þeir Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri og Ragnar Þór Ingólfsson, formaður VFR. Við fáum núna auglýsingar.
Útvarp Saga. Besti vinu þinn.
Hrest upp á minnið með Saga Memo. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Gerðu leiði ástvinar fallegt fyrir jólin. 35-60% afsláttur af öllum okkar legsteinum. 20% afsláttur af fylgihlutum. Granít höllin legsteinar. Mörkinni fjögur, Reykjavík.
Lekur þakið, við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-444-444. 544-444-444
Verslunin Ynja Glæsibæ auglýsir fullbúð af glæsilegum náttfötum í jólapakkan Verslunin Ynja Glæsibæ
Jólatilbúð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum Dún og fýður, Laugavegi 86 Okkar sívinsæli gamli mátinn Djúbstekt ísa í raspi með frönskum og kottilsósu Laugaás
Lífrænt hafþörunga magnesíum Þörungar eru náttúruleg hrein sjávarafurð sem hefur slegið í gegn. Betri upptaka í líkamann og meiri virkni. Öflugri brennsla og efnaskipti minni sykurlöngun, góðslökun og mikil vellíðan. Fæst í apótekum, heilsuhúsinu, grænni heilsu og víðar. Netsala selsus.is
Verslunin Rangá auglýsir, Fjallalambsvið og Fjallalambshangikjöt, Verslunin Rangá og Skipasundi 56, Opið alla daga frá klukkan 10 til klukkan 20. Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auglýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 helgar. Pétursbúð á horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42. Bessastaðakökur, mömmukökur, kúrennukökur, súkulaðbitakökur og vanlurringir. Bakarameistarin með þér í 40 ár.
Jólin koma brátt og gaman höfum saman. Ef blessaður mægin er ekki sátt, fáði resi líka til að laga. Resi líka með jólamat, fátt á betur saman. Er velíðan fyllir matargat, þá verður meira gaman.
Kargoflutningar auglýsa vörudreifingar á Suðurnesjum og höfuðborgarsvæðinu. 16 ferðir á dag. Kargoflutningar sími 845-0900. 845-0900. Leðurverslunin Kós Laugavegi 94 auglýsir. Full búða glæsilegum jólagjöfum. 30% afsláttur á öllum leðurbuxum og jökkum fyrir dömur og herra. Leðurverslunin Kós, Laugavegi 94. Humarsúpa, heimabakar kökur og opið píanó. Bryggjan, kaffihúsið í Grindavík.
Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynir. Saltfiskflök, gellur, kinnar, súrhvalur og harðfiskur. Kryddsíldarflök beint úr tunnunni og hákarl frá Vopnafirði. Eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski. Glæsilegt úrval freistandi fiskrétta. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það er allir velkomnir til okkar á Sundlaugavegin. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568-6003, 568-6003.
Útvarpssaga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpsögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestir okkar í þessum þætti voru Ragnar Þór Ingólfsson, hann er formaður VFR. Hann er núna farin frá okkur en Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri, er hérna áfram og ætlar að svara jú í síma og eftir og spurningum frá hlustendum sem þeir beina til hans en hérna eftir svona klukkan, já, rúmlega 5. Nú Gunnar, pólitíkin í þessu, skiptir pólitíkin máli varðandi þetta útrásagengi? Eins og staðan er núna að hið vinstrið elskar alþjóðahyggjuna og hinir reyndar líka svona mestu leitt.
Já, þú meinar svona flokkapólitíkin?
Já, þessi pólitík á Íslandi, er ekki stjórnmálastéttin okkur þegar sammála þetta, svona munstrið? Þess vegna gátti nú mynda þessa ríkistjórn?
Já, ég held að því miður. En það er náttúrulega, þannig ertu kannski ekki með flokka, þannig ertu með flokka sem að styðja, hvað við kallað, svona óheftan kapitalisma, að hérna ríki fá að fara sínu fram, en hins vegar ekki hérna eingöngu í Evrópusambandið. Svo hinum einn í stjórnarandstöðunni eftir með flokka sem að hérna eru eiginlega sömu skoðunar en eru til að gera það innan Evrópusambandsins.
Já, Evrópusambandið er bara hluti af alþjóðavæðingunni.
Já, já, alveg klárlega.
Klárlega og raun og verið eitt öflugasta tæki alþjóðavæðingunni, það er auðvitað Evrópusambandið.
Og það er hérna, það væri gaman ef að kannski vinstriflokkanir myndu greina Evrópusambandið út frá því sko hverju það þjónar raunverulega.
Það er svo erfitt að fá það út.
Já. Já, því að þú ert með, annars verður með samfélkinguna sem að vill fara í Evrópusambandið og hins verður með Vafki sem vill það ekki. En hvorugur heldur séu með það út frá okkur forsetum og því hvernig almenningur
hefur það? Helmingur Vafki vill fara í Evrópusambandið.
Já, ég held að það sé ekki út frá því sko hvað Evrópusambandið gerir fyrir almenning. Evrópusambandið hérna hefur hérna leittir frjáls fjármagnsflutning en líka frjálsflutnings á vinnuafli það hefur leittir þess að hér hefur verið kerfisbundið fluttinn vinnuafl í gerum starfsmannalegur sem hefur lækka niður hérna launakjör almennings og grafa raunverulega undan réttindum á vinnumarkaði, það eru stór hluti að vinnumarkanum sem eru raunverulega ekki með svona klassísk réttindi eins og maður var alinn upp við að maður hefði ef maður væri eitthvað starf í vinnu. Það er fólk sem er bara einfallega leikt eða þá ráði mjög tímabundið. Þannig það er alltaf hérna þetta sem meira þetta að sjá það ef þú færir inn á Hagstofun og sægir sagt, fjölgun starfa í byggingariðinæði að þá hérna eftir hrun að þá fjalla niður úr eitthvað sko, ég maður ekki hvernig töluna voru sko, hvað það var 16.000 niður í eitthvað 9.000 og 7.000 eða eitthvað slíðis. En síðan eftir hrun að þá hefur það aukist sára lítið. En þú getur labbað ekki við með Reykjavíkurborg og þá sérði alltaf þessa krana og allt sem að þú sérð myndi hérna, þú dregur þar ályktun að líklega sé atvinn ástand í byggingrinni að orði svipað og var fyrir raun, það bara er augljóst en hins vegar eru sko fasta ráðningar inn í þennan geira sára lítið fleiri en það voru bara eftir raun, en öll viðbótin er fólk sem eru leikt fólk sem kemur hingað inn er kannski raunverulega að vinna hjá ykkur pólsku fyrirtæki kemur inn hérna pólskum launakjörum.
Já.
Þannig er allt góðarið sem þú sérð er meir og minna unnið af fólki sem er á algjörum lágmarslaunum og fyrir neðan það. Þetta er sama við túrismann. Hérna, þú getur ekki farið inn á veitingastað hvorki hér í Reykjavík nýja náin einstar út á landi. Ég fór á veitingastað á hérna við Goðafoss. Það var hérna íslensk kona sem var að afgreða mig og talaði ensku og ég svara alltaf íslensku. Ég vissi að hérna, ég sá það bráinu og var íslensk og þetta gekk svona bara í 4-5 mínútur þá gott er allt í einu rökkum við og hérna átti að segja á því að ég var að tala íslensku en þá hafði allt starfsfólki hennar er erlend allir kunnarnir eru erlendir. Þannig að, hérna, góðari spilgjan sem að kemur hingað í ferðamanniðinaðunum og svo byggingariðinaðunum, hún ferðast ekki samfélagið með sama hætti og góðari spilgjur gerðu hér áður og áður sem að leitu til þess að fólk fekk hærri laun, vann meira og var svona hálfgerð svona vertíðastemming, það fór síðan út í að fólk verslaði meira og kefti sér íbúðir og eitthvað fleira, það hríslaði svona samfélagið, stór hluti af, góðari spilgjur.
Þannig að kenningin var ekki alveg út í hött af félagið.
Nei, það, já, ef þú hefur kontroll á vinnumarkanum, sko, en ef það kemur frjáls innflutningur á vinnuafli, á lágmarslaunum, þá gerist tvennt. Það er annars vegar þá að sá sem á fyrirtækið heldur niðri þegar kemur hækka til dæmis verð á íbúðarhúsnaði, þá tekur hann allan hagnaðinn, það leiðir ekki til neittnar hækkunar á launum, þannig að hann kaupir launin bara frá Pólandi og það gengir
þá ætti verða húsnaði lækka.
Nei, hann hirði bara stærri
misnum. Já, það ætti að gera það ef það væri samkeppni þar á milli.
Já, en það er ekki samkeppni, það er ekki neitt markaður í Íslandi, ekki í húsnæðismarkaður og það er engin markaður í Íslandi.
Nei, en það er náttúrulega meiri fákeppni á sömu sviðum heldur en öðrum.
Annars vegar taka þeir sem eiga fyrirtæki miklu meira til sín og hins vegar að þá skilar það minna til launafólks. Og áhrifin af, það besta svo þetta gert til þess að efla samfélag er að hækka laun því að hækka ellilífeyri því að hérna, fólk sem eru á bótum og lágum launum að það eyðir peningunum strax sem að veldur því að það verður meira að vera í samfélaginu. Það besta svo getur gert til samfélag er að hækka laun hjá þeim sem hafa allra best, til dæmis að láta fólk á 60 miljónur króna bónusa, því þeir peninga bara hverfa því að fólk hefur bara eitt munn og eitt maga og getur bara eitt ákveði miklu mjög oft fer fólk með þessa peninga til útlanda geymir þá eða fjárfestir fyrir þá sem að spennir upp eignaverð, þannig það er alveg vitlega sem þú getur gert er að skilja peningana eftir í efstalæginu þú átt að skilja eftir í neðstalæginu Því miður ætti hefði lærdómur hundsins átt að vera það að við hefðum átt að einbeita okkur á því að bæta haginn af vessettu. En því miður þá breyttum við ekki efnastefnunni og ennþá er markmiðið bæði atvinnulífinu og efnastlífinu að skilja sem mesta peningum eftir hjá hinnum efnameiri. Það heitir að hafa góða arðsemi.
En ef við lítum á svona hagkerfi heimsins, þá er að ljóstlems í Asi og annar staðar, að þá eru menn að byggja á samkeppniskapitalisma. Það er að segja við höfum öll að peningakapitalisma sem tekur náttúrulega allt og mikið til sín. En eins og kínverski kommunistaflokkurinn, hann náttúrulega rekur sína kapitalistisku stefnu vegna þess að þeir geta ekki byggt á sósialísku hagkerfi. Það liggur bara í augum uppi.
Það er áallan að búskap.
Já, það er bara hvernig sem það er. Og það er alveg ljóst að öll ríki með þess að Indland, sem er, þetta hættir að móti þessi sem var kjörin þarna mikil hindu í, hann er að innlega núna, ég þekki nokkra sem búa þarna og Íslendinga sem eru þarna, Það er að verða gífurleg breyting í indversku samfélagi sem er alveg sára, fátækt og stjettskipt yng dauðans þannig að nú er þetta verða tal svona gengur alltaf hægt en þetta gengur þannig að þú ert með þinn flokk, sósílasta flokk og virðist hafna þessu og tala stjettabaratu en verðum við ekki að hafa samkeppniskapitalisma til að auka framleiðslu þannig að fólk eigi möguleika á því þeir fátækustu að komast eitthvað áfram og miðstjætti líka hún verður þó til í svona samfélagi alveg eins og í Kína, 300 miljón manna millistjætt, hún er stærri enn í Bandaríkjunum hún er fjölmennir enn í Bandaríkjunum
Það var sko hugmynd Vesturlanda hérna á kannski árónum eftir seinni heimsstyrjöld og kannski fram að hruni að við varum með besta kerfið sem væri
kapitalismi
sem væri markaður og lýðræði síðan kemur í ljós að það bara virkar ekkit sérlega vel af því að það er kannski hugmyndir okkur frjálsa markað voru ekkit svo hérna ef að taka dæmi frá Íslandi það var hérna lyfjaverslun ríkisins það var gert, hérna, við vorum að selja hana vegna þess að það þurfti að vera samkeppni á lyfjamarkaði sem myndi skila betra verði betri lyfjum betri dreifingu og öðru slíku lyfjaverslun ríkisins var seld núna einhverjum nokkrum árum setna að það var eitt fyrirtæki sem Hreggviður Jónsson á sem er með held ég 90% af markanum þá við vorum að apotekara sem að voru hérna ráku apotekin að það mátti ekki að því það var einhvern veginn útlutað með einhvern svona ríkis forsjá og það fekk einn apotekari að reka á Grensás og annar inn á Bústaðavegi og annar einhvern staður upp á Árbæju og annars líkt og þetta var að leggja þetta niður nú erum við með tvær keðjur sem að reka 95% af öllum apotekum í hérna bænum kapitalismi allavega í Íslandi leiðir ekki til aukinna fjölbreytni Hann leiði til jafnmikilla fábreytni og bara hrein ríkisfyrirtæki, gerðu áður, nema munurinn er sá að í staðin fyrir það að hérna, ríkið ætti í lífavistu ríkisins að þá Hreggviður Jónsson og hann dregur svona 2,5 miljard til sín persónulega út úr dreifingu lyfja á Íslandi á hverju einast ári. Það eina sem að breyttist við það að kapitalista væða lyfjaverslun á Íslandi.
En það ekki hlutverkið mitt til þins opinbera að reyna að vinna gegn fákeppni vinna gegn einokun því að ef það einokun eins og ellum sjá bönkunum og þá eins gott bara þjónýta þetta. Ég kannski sammálaðið um því en við eigum að stuðla samkeppni það eru menn að berjast hér í samkeppni hafa vel að gera
kapitalismin fær okkur en ekki
Jú, það er náttúrulega samkeppnis framleysu kapitalismin byggir á samkeppni
við vorum hérna með til dæmis ef við förum aftur til seinna stríð þegar kemur hérna nýsköpunarstjórnin því að við erum að vísa til hennar í sambandi við þessa ríkisstjórn að þá er ákveðið að nota hluta stríðsgróðunum sem að menn reyndar mistu svolítið úr höndunum vegna sem voru svo seinir að setja skatta á hérna heildsalan og fleira sem hafa auðgað sig mest í stríðinu og útgerðarmennina að þeir mistu svolítið, það mistu það svolítið gegnum skattsvik en þeir náðu einhverjum peningum og þá var ákveðið það að efla sjávarútveginn og fara í togaravæðingu og þá var það þannig að líklega sko 2/3 af útgerðunum voru annars vegar bæjarútgerðir og hins vegar kaupfélagsútgerðir þannig voru í félagslegum rekstri einkabransinn, hann var aldrei nema svona 30% en það var reynslan af honum á árunum fyrir stríð mjög slæmur þau voru alltaf að fara á hausinn, tórsararnir og
Kveldúlfur, já.
Já þetta var endalaust vesinn með hennar rekstur og þess vegna er það þannig að það voru félagsleg fyrirtæki eins og bæjarútgerðinnar og kaupfélögin sem að hérna, færðu Íslendinga úr fátæk til bjargálma
breyttu það var að borga með þeim
það gerðist miklu seinna það gerðist og tengist hérna, offjárfinnstugu í sjávarútvegi eftir 1971 það sem að voru alltof mikill kostnar við að sækja hvern afla Og þá var hérna lausnin á því var að setja kvótakerfi til þess að minka fjárfistinguna en við varum ekki á sikkur og tóaranum að reyna að ná í sama fiskin heldur myndum við kannski saminast eða ég kaupa þig eða eitthvað svo við ferum bara einn tógara að ná í hérna sama fisk áður en að hagræðin ekki næri í gegn út frá kvótakerfinu að þá farið og allar bæjarútgerðinar hérna keiftar upp Davíð Oddsson seldi bæjarútgerð Reykjavíkur sem er svona alltaf ekki svona 50% af granda í dag með kannski hérna, verðmæti kvóta upp á 50 miljarda hann seldi það á 20 miljónir á núverði
var ekki íspjörnin inn
í Já, hann seldi bæjarútgerðin inn í íspjörnin og skildi skuldinir eftir á hérna, bæjarsjóði þannig að söluverð var hærra eins og 20 miljónir sem er auðvitað til en að þú tekur tillit til þess skuldana sem að bæjarútgerðin gleypti að þá seldan hérna eitthvað sem kostar í dag líklega 50 miljardar á 20 miljónir. Þetta var ástandi í Íslandi sem var svipað og gerðist í Sovjetríkjunum og tímum Jeltsin þar sem að ólíkarkarnir komu og hirtu upp ríkiseigninar, hirtu upp gæðin. Hvað heldur að hafa farið mikil verðmæti af almanna eign bæjarútgerðana í hendurnar á einhverjum svona ólíkorkum? Sem eru annars vegar fólki sem á granda, það er bæjarútgerð sem eru bæði UA og bæjarútgerð hafnaferðar.
Samherja á UA í dag, það er bara dótturfyrirtæki.
Síldaversmi ríkisins eru
tengd. En hvað viltu þjónýta
útgerðina? Ég er bara að benda á að við komum út úr tímabil þar sem að tala niður allur félagslegu rekstur. Þannig að félagslegu rekstur, eins og kaupfélögin, eins og bæjarútgerðinnar, við höfum marga aðra kosti heldur bara eitt stort ríkisfyrirtæki. Í varðandi lyfjaverslu ríkisins þá held ég að lyfjaverslu ríkisins er besti kosturinn og ég byggi það á því að færeyingar hafa lyfjaverslun ríkisins í færeyjum og 5 apótek sem að lyfjaverslun rekur þannig þetta er algjörlega á höndum ríkisins og þeir fengu núna fyrir örfáum árum menn frá Íslandi, Danmörku, Bretland og víða til að skoða kerfi hjá sér vegna þess að það voru allir að einkavæða hérna lyfjaverslunina og þeir skoðu þetta kerfi og þeir sögðu ekki breyta neinu þeir hafi ódýrustu lyfin bestu þjónustuna, minnsta kostnaðin hérna, þetta er ódýrast fyrir hérna sjúklingin fyrir skattgreiðandan, ekki koma nálættir
heldur þetta verið eins með síma?
Já, það er svo margt svona síma. Núna ættum við að vera að tala, þau eru vantanlega flott við bankana núna ættum við að tala um hvort það sé ekki tækifæri til þess að skilgreina raunulega dreifingu peninga í samfélaginu þess að svona, þetta er svona veitukerfi sem bankanir eru og skilgreina það bara sem veitukerfi og ríkisvæða og reka það bara eins og hitavitunum.
Já, en þú veist hvað það er að gera í 6. grein hérna fjárlagana núna, það er heimild kaup og sal á eignum og svo ræs þar kemur fram að þá selja hlut ríkisins í öllum bönkum öllum.
Hvað heldur við myndum gerast ef við myndum spurja almenning? Hérna, hvort á að enga veða bankana eða hafalda þeim í ríkisjóð?
Það vegna þess að það engin samkeppni á milli bankana.
Nei, nei,
það sjá það allir.
Ja, það myndi allir segja bara 90% myndum segja ríkið á eða þetta.
Ég held það. Ég held það.
Almenningur spurður hvort að eða enga veða heilbrigðiskerfið eða hafa opinbert. Þá segja 90% opinbert heilbrigðiskerfi.
Já,
en
það væri samkeppni.
Segðu mér Pétur. Og við getum spurt kvótann. Hvað en eða taka kvótann af útgerðamönnum? 78% segja já. Ef við að fá nýja stjórnarskrá sem að þú tókst nú þátti að búa til,
já.
70% segja já.
Já, beint lýðræði, menn vilja beint lýðræði.
Ok, svo getum við haldið áfram að telja og við erum alltaf með hérna rosaleg grundvallamál í þessu samfélagi sem að megin þorri almenning sem sammálum, en við fáum það ekki. Þá er að spurningin, það er augljóst að almenningur hefur ekki völd á íslensku samfélagi.
Vantar beint lýðræði.
Hver hefur völd í íslensku samfélagi?
Já, hver á Ísland
já.
Já,
hver er völdin? Já, af hverju fær almenningur ekki það fram sem hann vill?
Ég myndi nú segi fyrsta lagi að gamla flokkssegnanda kerfið væri bara mjög sterkt og skoðar það svolítið og hún nú gert það það nær inn í svo marga þætti samfélagsins nú samfélag það ekki bara efnahagsþátturinn og stjórnmálaþátturinn náttúrulega augljóslega heldur líka félagslegi þátturinn jafnvel íþróttir trúfélög, ég meina þetta nær alls þar inn og svo tengjast hagsmundi þar inni líka ríki og sveitafélög með helmingin af landsframleiðslunni þar eru alls konar mólar sem menn vilja ná í og þetta er það sem að heldur þessu gangandi þegar kemur á kostningum þetta er eitt þátturinn í þessu nú síðan
er náttúrulega menning flokkur, svo það er eiginlega engin flokkur sem hefur svona þegi sín í trúfélögin
ég skal tekið dæmi þú mást eftir Ingibjörgu Sólrúnu hún náði meiri hlutinu Reykjavík hvað heldur hún hafi gert? Hún var orðunin káeringur káer sem var harðasta íhaldsfélag með Gísla hérna og Björgvinni Skram og þessum mönnum sem voru sko gegn heilir sjálfstæðismenn að þetta félag er allt í einu orði þar var Ellert Skram, ég held að hann hafi gengið í samfylkingun og er þar á lista með þessa þetta er nú gott dæmi það hvernig þessi hlutir ganga fyrir sig og ef þú tekur kirkjuna sem dæmi að þar erum ég allt fullt af feministum og samfylkingafólki þannig að þetta er ekki rétti að þetta sé bara bundið við sjálfstæð
Við skulum tala um Ellert, Ellert á setninguna því myndist á Káir, hann á setninguna að hann væri þriggjastjörnum íslendingur það verið af reykingur, sjálfstæðisbár og Káir hann hérna stjé upp úr sæti sínu hérna 1978-79
hann var á
þingi hann var vann í prófkjöri en Pétur Sigurðsson sjómaður sem var fulltrúi verkalýðsarms sjálfstæðisflokksins hann hafði fallið í prófkjörinu þannig Ellert stíu upp vegna þess að það var talið þá á þeim tíma bara ómögulegt fyrir sjálfstæðisflokkin að fara í kosningar án þess að væri fulltrúi launs þegar það er á lista þannig að ég er bara að vísi það að sjálfstæðisflokkurinn sem Ellert tók þátt í hann var svolítið öðruvísi en sjálfstæðisflokkurinn í dag Sjálfstæðisflokkur sem í dag, hann náttúrulega svipar og hann á ennþá svo vél sem þú ert að lýsa sem að fer inn í hérna, þeir hafa tök hérna í Fíladelfi hérna rétt hjá á móti og þeir hafa tökun í Íþróttarhreyfingunni
út um allt. En þeir eru að missa þessi tök.
Ég held að vegna þess að á tímum Davís þá hætti sjálfstæðisflokkurinn að vera almanna samtök sem að hérna voru mótuðu stefnu sína af vilja almennings og það voru þröngir hagsmunir sem að yfirtókana flokk bara sem að yfirtókana Bjarni Ben eldri hann átti engum erfileikum með það á viðreisnarárunum að gera samningum að byggja félagslegar íbúður í Breiðholtinu hann átti engum vandræðum að gera samningum það að byggja örkjablokkirnar hérna í hátunni hérna hinum einn við þá voru byggðar hérna 250 íbúður fyrir örkja eftir síldarhunnið 69 til 70 þá var verið að byggja þessar blokkir með að við fjöldu öryggi í dag þá var þetta svipað og við verum að kannski að taka í gagnið svona 400 íbúður ári ég held að bjarg sem að rekur þessar blokkir í dag kaupi kannski svona 5 eða 6 ári það er hvernig við mætum húsnæðis eklu hinna allra verst settu í dag með að við hvað við gerðum þó undir stjórn Bjarnar Benediktssonar eldri og sjálfstæðisflokksins á viðreisnar
Já, en fyrir Geðisvögg grípið fram í Reykjavík núna á þessu kjörtímabili, þá er nánast engar íbúðir
í
kjörtari
ég er ekki haldið fram að samfylkingin sem betur ég er bara að lýsa hörnum sjálfstæðisflokksins
Ég er ekki að tala það, ég
er bara að lýsa sjálfstæðisflokkurinn í dag hann er ekki til í að byggja hálfa félagslega íbúð hann vill ekki missa hálfa íbúð út úr gamma eða hvað þetta heitir þessi hérna leigu fyrirtæki hinna ofsaríku sem að keyptu íbúðnar uppboði sem að fátæka fólki misti að til þess að leigja það út
en Gunnar, þú getur tengt það við lífeyrissjóðana en ekki endilega sjálfstæðisflokki þetta gamma dæmi þetta er fjármagnar lífeyrissjóðan uppalega
já, já.
Og það er það sem peningarnir koma já, en nefnum þú segir náttúrulega ítök sjálfstæðismanna séu meiri í lífeyrissjóðskerfinu heldur annar og það getur verið
mér langar bara að taka dæmi af sko hörnum sjálfstæðisflokksins og svo taka svo dæmi Ellert sem að finnur sér þá skjól í samfylkingunni sem er raunverulega hægri flokkur í dag en kannski með svona vill hafa hjartað einhvern veginn að gera eitthvað pínlítið meira fyrir þá sem að minna mig
Þið að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnarsson og þið að hlusta á síðdegisþáttinn. Nú, gestur minn í þessum þætti núna Gunnar Smári Egilsson, fyrirverandi ritstjóri. Nú, við ætlum að fá auðlýsingar, en eftir auðlýsingar þá ætlum við að opna síma fyrir þá sem vilja hringja inn og ræða við okkur og beina spurningum til Gunnars. Gunnar hefur verið ritstjóri og hann hefur stofnað stjórnmálaflokk og hann hefur fjallað, verið álitsgjafi og fjallað stjórnmál árabil. Þannig að þið getur beint spurningu til hans. Við skulum fá núna auðlýsingar.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Kæri Jólasveinn, ég hef áhyggjur af því að þú meiðir þig. Þú ert alltaf að flýta þér. Það svo sleipt og kalt úti. Viltu ekki kíkja við í Dynjanda og fá þér öryggisbúnað?
Dynjandi, allt fyrir öryggið.
Gleðileg jól!
Vissir þú að erfðabreytt fóður bannað í sauðfjárrækt á Íslandi? Íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott.
Manstu í fyrra haust þegar fyrsta hálkan kom og þú lenti næstum því aftan á kyslunni? Það á ekki að vera þannig. Dekkjahúsið, Dalbrekku 17, Kópavogi.
Tandu hreint fyrir jólin. Erum byrjað að taka við pöntunum fyrir jólaþrifin. Bókaðu strax og tryggðu þér góðan tíma fyrir jólin. Náttúruþrif, sími 771-54-54. 771-54-54.
Þarft að láta mála. Getum bætt við okkur verkefnum. Gerum föst verðtilboð ykkur að kostnaðarlausu 30 ára reynsla. JK Málarar. Upplýsingar í síma 773-0444 773-0444
Kæru hlustendur útvarp sögu Þorláksmessa stór dagur í hjarta fiskikóngsins Við ætlum að hafa sama verð á skötunni á þessu ári og undanfari fjögur ár Verðið 1390 krónu kílóið Fimm styrkleikar í boði Allt frá mildri skötu í það vera rót sterk Humarsúpan okkar æðisleg og á jólatilboði. Minni einnig á ekta saltfiskin og jólasíldin okkar. Lakka til þess að sjá ykkur. Jólakveðja, fiskikóngurinn Sogavegi 3 og fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Jólatilboð á hágæða dúnsengum og kottum fram að jólum. Dún og fyður, Laugavegi 86. Nýja kollagengeli frá Kolvei gjöfin sem konurnar að bíða eftir. Það fæst í apotökum, helsuhúsum og kollagenvörur.is.
Við bjóðum upp á glæsilega jólabakka fyrir veisluna þína. Ostabúðin Skólavörðustík.
Progastrógull öflugur asitófílur sem getur dregið úr uppþembu, magaónótum og hægðarvandamálum. Láttu þér líða vel hátíðarnar. Kæst skata og heimabaka rúbrauð alla daga fram að jólum. Komdu í skötuveislu hjá okkur, sjáarbarinn, Grandagarði. Snyrtistofan Paradís auglýsir. Settu veljan og dekur í jólapakkan. Gjafakort frá snyrti og nuddstofinu Paradís kærkomin jólagjöf. Desember tilboð og ilmolju nuddi, andlitsblöðum og fótsnyrtingum. Snyrtistofan Paradís, Laugarnesvegi 82. Húsgagnabankinn auglýsir. Í stólinn fyrir jólin. Hægindastólar frá 57.000 krónum, innskotsborð, sjómaskápar, hortskápar, ríksjúvélmenni, leðurtöskur og málverk. Skoðið úrvalið í vefverslun okkar á húsgagnabankin.is og verið velkomin til okkar í Faxafinnið. Húsgagnabankin, Faxafinni 10.